halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroornimo sabti ah oo novembar ay tahay 11 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
hal cadow aan leenahay, halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka oo aanan cidna u laxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowladu shaqeeyey inuu shacabi aan kala jeclayn. Cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ka hadlay kulan lagu daahfurayay ololaha hirgelinta nabadda. Warbixin ayaanu idinka haynay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta. iga raali ahaada dhegaystayaal, waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta gobollada Maraykanka oo tiro Soomaaliya musharaxiina ay ku soo baxeen.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinaga barse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan dalka Vietnam maalintii labaad oo kulamo uu la leeyahay hogaamiyaasha dhaqaalaha ee Aasiya oo uu doonayo in uu kala hadlo ajendayaasha Mareykanku uu ka leeyahay madaxda gobollada ee dhinaca ganacsiga. Madaxweyne Trump ayaa tegaya kulanka sanadlaha ee yeeshaan dalalka xiriirka iskaashiga dhaqaalaha ee ka dhexeeya ee Asia Pacific Economic oo uu ka dhacaya maalinta Sabtida. Kulankan ayaa midka shanaad ee uu qorsheysnaa madaxweyne Trump inuu tago inta uu ku guda jiro socdaalkiisa qaaradda Aasiya. Madaxweynaha ayaa ka qayb galay kulanka cashada ah ee shirkaasi hortiisa la qabtay xalay, kaasi oo ay isku gacan qaadeen oo ay hadallo isdhaafsadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalkan Maraykanka ayaa wariyey in meydka David Johnson oo ah wiil 25 jir ahaa kana mid ahaa ciidamada Maraykanka ee 4-ta ee Marineska Maraykanka ee lagu dilay bishii hore Niger in la helay meydkiisa isagoo gacmaha ka xiran uuna u muuqda in la dilay sida ay sheegeen dadka deegaanka. Jariirada The Post ayaa waxa ay sheegtay jimcihii in laba ka mid a dadka degan dhulka fogfog ee deegaanka Tongo ay u sheegeen wariyaasha in caruur ay soo heleen haraadiga meydka qofkaasi lagu sheegay David Johnson, waxaana ay sheegeen in sidoo kaleeto la arkay meydkaasi laba cisho kadib markii weerarkaasi uu dhacay laguna dilay 4 ciidamada Maraykanka iyo sidoo kaleeto 6 ka mid a ciidamada Nigeria, kuwaasi oo 6-dii bishanay dilkooda uu ka dhacay deegaanka xuduudda. subax wanaagsan, waxaad naga dhegaysanaysaan v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta dugsiga sare ee booliiska ee Muqdisho uga qayb galay kulan lagu daafuray ololaha hirgelinta nabadda oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir, kaasoo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyarada gobolka Banaadir. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay kulan lagu daahfurayay ololaha hirgelinta nabadda iyo doorka ay ka qaadan karaan dhallinyarada Soomaaliyeed, kaasoo xalay fiidkii lagu qabtay xarunta dugsiga sare booliska ee magaalada Muqdisho. Kulankan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyarada degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha kulanka xasuusiyey in xilligan uu dalku ku jiro xaalad dagaal, waxaana uu xusay in dagaalkaasi looga libkeeni karo hadba sida ay shacabku gacan u siiyaan dowladda.
waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo ammaan xasuusino xaaladda dalku uu ku jiro waxa weeye xaalad dagaal. Xaaladdan dalku wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah waxa isweydiin leh maxaa keenay ilaan dagaal wax sahlan ma aha hadii dagaal uu jiro waxa istaaga wax alla wixii horumarina ay kamid tahay waxbarasho haday noqoto dhaqaale haday noqoto ganacsi wax walba waa istaagan hadii uu dagaal jiro maxaa keenay 10 sano waqti yar ma aha maxaa keenay dalkaan inuu ku jiro muddo 10 sano ah dagaal xaalad dagaal uu ku jiro waxaan idin sheegayaa caawa cilada meesha taala oo rasmiga ah xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro waxa dagaal ku jiro kaliya dadka dowladda ah oo kaliya iyaga waxa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo Soomaali muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka maxaa yeelay waxaa jira qaacida taariikhi ah oo 2000 ka hor la qoray military doctrine ah oo ka hadlaya xaaladaha dagaalka qaacidahaas ama formulahaas waxay leedahay hadii dawladda iyo shacabku is wada shaqeynayaan ama hadii shacabku uusan la shaqeynin madaxdiisa ma guuleystaan
madaxweynaha oo ka hadlayay arrimaha nabadgelyada ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dad wanaagsan balse waxa uu tilmaamay inay jiraan siyaasiyiin dalay ah oo lugta jiidaya horumarka ay tahay in laga gaaro sugidda amniga iyo meelmarinta qorshaha dowlad wanaagga ku saleysan
shacabkeenu waa shacab wanaagsan waa ognahay laakiin mar walba waxaa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dowladooda iyo madaxdooda waxa ku dhex jira dalley yaa ku dhex jirta dalleygaasi wax hadda taagan keliya maaha waxa weeye waa wax soo taxnaa anigu maanta qalbigayga kala hadlayaa waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yiri dowladdan waa in la mucaarado laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo wal mana dhalanba dowladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarasho ku jirtaa markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indhar ahayn dhagara lahayn oo ah dhaqan hore u jiray waxaan idinla wadaagayaa caawa arrin sira yaa idinla wadaagayaa waxaa hadda arkaysaan 4 sano ka hor way jirta dowladdii dowladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay anig oo la yiri waa la mucaaradaya dowladdaas ee ka soo qaybgal oo xaqiiqo waxay idin sheegayaan oo waxaan ku yiri dowladdan 6 bilood jirtaay maxay ay samaysoo lagu mucaaradaya dadka hawshaan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhinaca kala qiray in ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin hal cadow kaasoo sida uu sheegay loo baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto waxaana uu digniin u diray kooxa uu ku sifeeyey inay yihiin kuwa isku dayaya inay shaki geliyaan howlgallada ay wadaan ciidamada soomaaliya
waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna u naxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowlad u shaqeeyey inuu shacab yahan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan kusoo noqonno naga dhexdeen borobagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira borobagandada beenta ah oo ciidamadii qalabka sidaeyey oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanacana cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkaanu ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno annaga waxa dalkan dhib buu soo maray dhibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshaan taaganna
madaxweynaha ayaa ugu dambayntii carabka ku dhuftay in wixii ka dambeeyey qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho ay soo dedejiyeen in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay gaaraan heshiis midnimo oo ku aadan xoreynta dalka waxaana uu dhanka kale dhalinyarada ugu baaqay inay kaalintooda ka soo dhalaalaan
wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxaa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oo aan ka wada hadlaynay dalkan sidii looga horeyn lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aan ummadeen u naxaynay waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hortagno cadowgaan oo dhammaystiran dhalinyaradeenna dumarkeenna culimadeenna cid walba leh taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixanno oo aan heshiis ku gaarno annagoo ka hormarinayna wax walbaba danta guud oo wax yararka ah isku haysanaan meesha ka tuurnay dhalinyaradiinni meeye diyaar mutihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar mutihiin dalkiina u dhimataan diyaar mutihiin inaad dhaqaale ku bixisaan ugu dambeyn dhalinyaro waxaa noo balana dalka inaan horeyno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
su subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay tallaabada ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay ku dhawaaqeen, taasoo ah in xayiraad lagu soo rogi doono baraha bulshada ee internetka maalinta doorashada madaxtinimada oo ku beegan Isniinta 13-ka bishan ilaa iyo maalinta lagu dhawaaqayo natiijada. Haddaba si aan faahfaahin u helno arrintan, ayaa waxaan waraysi la yeeshay guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland, Guuleed Axmed Jaamac.
warbixintani waxay walaac weyn ka muujisay go-aanka ay guddiga doorashooyinka ku xayireen ay ku go-aan qaateen inay ku xayiri doonaan baraha bulshada xilliga doorashada. waxaana warbixintu u aragtay in falkaasi yahay id ka soo horjeeda xeerarka caalamiga xuquuqda insaanka oo Soomaaliland ugu dhigaya meeqaam ahaan wadamo hore oo si qaldan u adeegsaday go-aanahankan oo kale u soo saaray. annaguna haddaan nahay ururada maxalliga runtii si lamida ururada caalamiga ah Human Rights Watch iyo ururada xaafadoodooda aad baan uga naxnay in 20 maalmood oo olole qurux badan Soomaaliland markay soo dhammaystirtay lagu soo gabagabeeyey fal kasoo horjeeda xeerarka caalamiga xuquuqda insaanka Soomaaliland meeqaamkeeda la mid dhigayo wadamada kale ee kaliska ah ee baraha bulshada xiran marka doorashooyinka la gelayaan ama marka dadka shacabka ay cabanayaan.
laakiin sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen, waxa ay tallaabadani tahay mid looga hortegayo wararka been abuurka ah iyo waxyaabaha xasaasiyadda dhalin karaya.
hore ayaa guddiga xuquuqda insaanka iyo xuquuqda dadka ee Afrika oo Afrika oo dhan ka mas-uul yahay go-aan uga soo saartay oo sheegtay inaan dowladuhu wax awood u lahayn in internetka qayb ka mid ah xiraan iyagoo cudurdaar ka dhiganaya wararka been abuurka. marka ma aha arrin saxa, wararka been abuurka lagagama hortegi karo internetka dhan aan xidid, waayo awood uma leeyahay internetka xidid. marka kuwa xuquuqda dadka ay u leeyihiin hadlaana kama hortegi kartid. waxa taa lagaga hortegi karaa inaad adigu sheegtid waxa saxda dadka update gelay sida mar walba soo saartid wararka runta ku saleysan xogta saxda, isla markaana dadka ku dhiirigelisid inaanay waran been abuur sheegin. laakiin adigoo ka baqaya wad been abuura dadka afka kama xiri kartid oo barihii bulshada ay ku wada sheekaysanayeen ee xogta ku helayeen xogtana ku gudbinayeen ma xiri kartid. afrika oo dhan bay wadamada nowjee ka dhacday wadamada kale ee kaliska ah markii la qiimeeyeyna khubarada iyo dadka xuquuqisaanka u duulay ururada caalamiga waxa go-aan fadhe inaantaasi cudurdaar saxa mar raba noqon karin.
miyaa la isbarbar dhigi karaa wadamada horow maray ee yurub iyo dalalka reer galbeedka iyo afrika oo aanay ka jirin awood saa usii badan oo ay booliska iyo farsamo casri oo haystaan aanay jirin, miyaanay ahayn in digtooni la sameeyo ka hor intaanu dhibaatadu dhicin?
qiimeynta waxaa sameeya afrika waana mid meeqaam ahaan ku saleysan afrika ee maaha mid u gaara wadamada caalamiga. wadamada afrikaanka ee dimuqraadiga ahi ma xidhaan baraha bulshada, waxa xidha wadamada kaligitalisa ee dadku la shaki dadka qaba. soomaaliland iyo oolole ku jirta gal dimuqraadiya ummaduna ay codeynayso inay baraha internetka xidha kow dastuurkeedii kasoo horjeedaan, laba daaqa caalamiga xuquuqisaanka jirta kasoo horjeeda, saddex xuquuqisaanka afrika ku heshiisaba kasoo horjeeda. mika maaha wax la barbar dhigaya wadamada adduunka horumaray iyo wadamada aan horumarin, laakiin dimuqraadiga ah ayaan ogdalayn inay baraha bulshada xidhaan. waa dhaqanka kaligitaliska. soomaaliland iyadoo doorasho gelaysa inay gasho maahay. marka kale guddiga doorashooyinka shaqadeeda maaha inay doorasho qabatoday ahayd, laakiin inay xoriyaadka dadka ah inay aragtida diitaan inay galaan ma ahayd. marka guddida waxaan ka codsanaynaa weli go-aankii mid fulinay inay ka noqoto arrinkaas oo ay dadka ku wacyigeliso kalsoonida shacabka ku qabana aanay waxyo loo geysan.
saan ka warqabno baraha bulshada ee social media loo yaqaano dunida waa ku cusub yahay, weli xeerar fara badan oo u dejisan ma jiraan. marka ma kula tahay arrintan inay tahay mid ka awood badan maamulka?
maya, uma arko. dadka reer Soomaaliland waxay isticmaalaan baraha bulshada si mas-uuliyad ku dhisan. 20-ka lagu mishina dhibaato weyn oo ka imaanaysa baraha bulshada madaxa. waxaa kale oo walaaca lagu sii abuurayaana waxay tahay in falka guddiga doorashooyinka qaaday uu u noqon karo tusaale ay ku daydaan dowladaha dambe oo markay dadka shacabka ka cabanayaana ka xidhi doonaan baraha bulshada iyadoo tallaabadan ku dayasho ka dhiganay. marka waxa ay keeni karto, waxa nagaga sii xun, waxay keeni doonto iyo dhaqanka cusub ay nagu furi doonto. mida guddiga doorashooyinka dhibaato culus oy ka warwarto baraha bulshada kaga iman karaa runtii ma jirto. dadka reer Soomaaliya oo dad dimuqraadiya dhan 10 sano 20 sano muddo ku dhowna dimuqraadiyadda soo isticmaalaya dad saf laga qaalan maaha, oo dad garaadka iyo caqligoodna sareeyo. haddii la wacyigeliyo xog joogtaana la siiyo, anigu ma qaba in masiibo ka iman karto.
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland, Guuleed Axmed Jaamac, oo khadka telefoonka igu warramiyay. halkaad kala socotaana waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan wallaanta soomaaliga idaacadda v o a. Dalka Baakistaan waxaa ka socda shirar dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada ah oo ay ka qaybgelayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ka socda. Shirarkaasi waxaa looga hadlayaa horumarinta ganacsiga iyo waxbarashada. Kulamadan oo ka kala dhacaya laba magaalo oo dalkaasi ah ayaa ganacsiga waxaa looga hadlayaa maalgashiga iyo isdhaafsiga ganacsiga dalalka Afrika oo Soomaaliya ku jirto, iyadoo waxbarashadana looga hadlayo sidii Baakistaan ay door uga ciyaari lahayd kobcinta waxbarashada Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Saara Cabdi Axmed.
Magaalooyinka Islaamabaad iyo Karaaji labadaba waxa ay marti gelinayaan kulamada Soomaaliya ee qaybta ka tahay ee looga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo waxbarashada. Kulanka looga hadlayo arrimaha waxbarashada waxaa dowladda Soomaaliya ay ka doonaysaa dowladda Baakistaan inay dib u soo nooleeyaan xiriirkii waxbarasho ee labada dowladood oo dhidibada loo aasay waqti aad u dheer, balse intiisa badan uusan shaqaynin waayadan dambe sababo la xiriira burburka waddanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan waa wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, waxa uu ku sugan yahay magaalada Islaamabaad. V o a-da wuxuu u sheegay in dib u eegista heshiisyadii horey u jiray ay tahay gundhigga socdaalkiisa.
Ajira heshiis horantii toddobaatanaadkii laba dal ay kala seexdeen oo ku saabsan waxbarashada, kaasoo si khaasatan gaar ah wax uga sheegayo deeqaha waxbarasho. In kastaan Soomaaliya deeq waxbarasho oo lix bosishin ah ay siinaysa sanad walba, kaasoo si qeexan oo ay tahay saddexna caafimaad ay noqonayso, saddexna ay noqonayso engineering. Marka qeyb ayay ka tahay haa, in maarkaysa aan dib u eegno heshiisyadaas, waagaas waxay ku salaysnaayeen baahida dalka iyo dadka, laakiin maanta wadcigu ka duwan yahay sidii hore. Maadooyinka dalka maanta u baahan yahay, nambarka dalka maanta u baahan yahay, waxaasoo idilayaan rabnaa inaan dib u eegno, dib cusboonaysiina ku sameyno.
Keliya ma ahan waxbarashada ee sidoo kale xagga ganacsiga iyo maalgashiga waa muhiimadda labaad ee Soomaaliya diiradda ay saarayso. Haatan oo la joogo waxaa ka socdo magaalada labaad ee dalkaasi ee Karaaji kulan uu daafuray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Baakistaan, isla markaasina ay ka soo qayb galeen saraakiil ka kala socday wadamada safaaradaha kule dalkaasi. Kulankaasi oo loo qabtay wadamada Afrika ee dalkaasi jooga, waxaa Soomaaliya ay qayb ka tahay sidii ay dalka Baakistaan heshiis is-afgarad oo dhinaca ganacsiga ay ula yeelan lahayd dowladdaasi. Qadar Dheen Guuleed oo u qaybsanaha ah safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Baakistaan arrimaha ganacsiga ayaa kulankaasi ka qayb galay. Wuxuu ii sheegay in looga hadlay dhan kastaba waxa muhiimka u ah ee ay daneynayaan.
Kulankan wuxuu ahaa kulan zaa-id muhiim ugu ah labada dhinac, khaasatan annaga haddaan nahay dadkii matalayay wadamada Afrika oo meesha iska soo wada qayb galay iyo dalka Pakistan. Kulankan waxaa loogu magac daray Look Africa Trade Forum oo mataqaanaa la iskula wadaagayay sidii Pakistan iyo Soomaaliya iyo wadamada Afrika oo dhan guud ahaan ay xiriirkooda ganacsi u wanaajin lahaayeen, korna loogu soo qaadi lahaa.
Waa garta maxaa macnoo Soomaaliya uu leeyahay marka kulankaasi ganacsi ee ka dhacay Pakistan?
Kulankan ganacsi wuxuu Soomaaliya macno u leeyahay. Dalka Pakistan waa dal Soomaaliya ku xiran, khaasatan mataqaanaa trade aan wadaagno ayaa jiro oo ayakana ay noo soo dhoofiyaan annagana u dhoofino. Waxyaalaha ayaka noo soo dhoofiyaan waxaa ka mid ah sida bariiska oo ay caan ku yihiin, dawooyinka mataqaanaa iyo dharka. Annagana waxaan usoo dhoofinaa mataqaanaa maqaarka iyo mataqaanaa sisinta, liinta qalalan iyo bay-ada iyo malmalka. Marka wuxuu kulanka muhiim noogu yahay wasaaradda ka Mexico iyo diblomaasiyiinta waxaa kulanka lagu casumay 500 oo ganacsato oo dhinaca ka socotay Pakistan iyo ku dhawaad 300 oo ganacsato oo laga kala keenay dalal kala duwan oo Afrika marka
Soomaaliya waxa ay durbaba la saxiixday heshiisyadaasi qayb ka mid ah Pakistan laba ka mid ah heshiisyadaasi dhinaca waxbarashada ayaa tan iyo haatan la meel mariyay
had intaan joognay waxaan sameynay laba heshiis mid waxaan la galnay hay'adda tacliinta sare ee dalka Pakistan kaasoo aan ugu yeernay markii ugu horeysay horto heshiis isfahan oo ujeedadiisu ay tahay macnaheedu ay tahay in labada hay'adood wasaaradda iyo hay'adda tacliinta sare oo u qaab wasaarad ay iska kaashanayaan isfahan iyo istaawun oo xagga tacliinta sare marka kolba anaga xaggeenuunba ay noqonaysaa in saacadaha weyn nalaga siiyo laakiin in ay nala fiiriyaan waa hay'ad markaysa aad firfircoon oo wax weyn ku kordhisay tacliinta sare ee dalka Pakistan marka khibradooda inaan wax ka baranno ay nala wadaagaan si heerkan ay ku gaareen iyo inay ma arkaysaa ay annagana naga caawiyaan farsamo ahaan sidii aan hay'adda tacliinta sare aanu samaysan lahaynay tayada waxbarashada heerkeeda la saddexaad ama tacliinta sare ayadana aan u hagaajin lahaynay
kasoo dhinacyada heshiisyada ganacsiga iyo waxbarashada ee waqtigan dawladda Soomaaliya ee la saxiixanayso dalkaasi Pakistan waxaa jirta in Pakistan magaalooyinkiisa waaweyn ay ku sugan yihiin boqolaal dhalinyaro ah oo ka tagay qaybaha gobolada Soomaaliya kuwaasi oo halkaasi iskood wax uga baranaya iyo kuwa sidoo kale ka helay waddankaasi deeqaha waxbarasho dawladda Soomaaliya ayaa sa dhinaca kale waxa ay dadaal ugu jirtaa dhabihii ay dib uga soo kaban lahayd saameyn inta mushkiladaha horumar la'aaneed ee dalka la dagay burburkii kadib ee dhowr iyo 20 sano ku siman inkastoo wali caqabadaha xagga amniga ay jira ay seeteen karaan meelaha qaarkood
aadiyu masantay saara abdi xamed oo warbixintaas ino diyaarsan kaad kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA
subax wanaagsan wali VOA Washington ayaa degaysanaysan shirweynaha sanadlaha ah ee bangiyada iyo hay'adaha ka shaqeeya maalgashiga islaamiga ee qaarada Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti shirkaas waxaa soo qabanqaabiyay bangiga dhexe ee dawladda Djibouti hadaba gudoomiyaha bangiga dhexe ee dawladda Djibouti Ahmed Usmaan Cali ayaa wuxuu u waramay wariyaheena VOA da ee halkaasii Ramadaan Muuse
waa sanadkii lixaad ee ku sameeyay Djibouti shirkan weynan isku yarno magaalada Djibouti waxaa la wixii ka shaqeynaya adduunka ka shaqeeya baananka islaamiga jaamacada islaamiga iyo jaamacada kale ee finance ee islaamiga imi ka bilaabay inay ka shaqeeyaan ay isku arkaan marka waa shir caalami ah laba shay baan doonaa inaan ku korino Djibouti iyo dhaqaaleheega oo u tahay daaqad dad aan wari hore u arag Djibouti ay yimaadaan ay arkaan sida dhaqaalaha laga sheekeynay sida fiican u socota 10 sano ugu dambeeyay wuxuu yahay iyo waxa ay ka sameysan tahay iyo sidoo socdo marka taas waa mid gargaaraysa talabaadna waxa muhiim ku waa taween in doorino wuxuu aan ka fikirnay aan dhisnay wadankan ku beernayo ila 10 sanadood imika sidoo weynaado waayo waa wax rajo weyn laga qabo dadkan muslimka ee Djibouti ku nool ee ugu badan muslim inay dhaqaalahooga iyo diintooda iyo dhaqankooga waxa facaya oo finansa oo xaaladu ka maqan tahay oo adag inay helaan wadankooga ay dhaqaalahooga soo gashadaan wadanka barbaariye wadanka koreya dhaqaalaha koreya ay ka qayb galaan
maxaa la soo dhankaray sanadkan ku soo biireen marka lagu eego sanadadii hore
waa cilmi socda oo ku faafaya dunida ku faafaya marka waa hadal dhanka eegto waxaad moodaysaa assessment oo kale lagu sameynayo wixii adduunka islaamiga baan kula soo kordhay dhibaato iyo faa'iido la isku wadaarsanayo waxa kale la isku wadaarsanaya waqti la isla siiyo anagoo kale reer Djibouti baananka islaamiga ka shaqeysta xisaab ay ku socdaan marka xisaabaas inay sidii hore u socdaan inay ka gaabiyeen inay dhaamaan waa inay siinaysaa waqti dadkaasi baananka shaqeeya waxay la kulmayaan dad badan oo baananka kale ka shaqeeya adduunyada oo iyakuba ay helayaan wax gargaara ilaaqaad la dhista tala siiya marka waa iska maskarad weyn oo kale oo isku imanayaan wax la wixii nidaamka iyo aqoonta islaamiga banka doonaya dan kale inay isku kulmaan isku wadaarsadaan
bangiyada islaamiga Djibouti way taabagaleen ba la yiraahdaa iminka iyaga waa sideen kaliin intee leeg baan maalgelinada ku leeyihiin
ila markii la abuuray ka kacayn dhulka ka kacayn ila imika waxaad la oran karayaan shaayba ka sheegney oo madaxan ku hayaa inay gaadhaan 220 inay ka qabsadeen marketka durtaba marka la isku eego asset total asset ka ila isku duro waxay ku galiyeen iyo waxay dadkii ay la shaqeeyeen bas isku duro ama ahaan waxay gaadheen ila 170 inay ka qayb galaan marka si fiican bay u socdaan
mudane gudoomiye aqoon fara badan baad u leedahay arimaha bangiyada muddo dheer baad ka soo shaqeynaysay su'aal baa inta badan la isweydiyaa kuba marka la eegay bangiyada islaamiga sidee u soo jiidanayaan dadka bangiyada ribawigaana waxay ku kaliftay inay windows aan badaqad islaamiga sameeyaan sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay banankii hore jiray wadanka markay arkaan yakiiba banankan jiiska soo galay waxay ku soo biriyeen suuqi waa wax ka maqraabay ku soo biriyeen waxay soo jiidatay dad aan markii hore diin ahaan iyo dhaqan ahaan la shaqayn jiray bananka soo galay oo bananka la shaqeeyay waxa jirki bananka durahan marka la sheego wax la yiraahdaa Afrika iyo wadanada hore u koraya dadku bananka la shaqeeyaan oo dadku waweyn maalaha 120 ka maqan marka waxay arkeen inay haday faraan daaqad ay ku shaqeyn karaan nidaamkaas oo kale ay iyakana anfacayso
gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Djibouti Ahmed Usman Cali ayuu kaasi ahaa oo waramayay wariyaha Ramadan Muuse halkaas aad ka dhageysanayseen wa VOA Washington markana dhankii heesaha
jaylama musikara oo sidimayay gudaa mirood ku gudila jaylama musikara oo sidimayay gudaa mirood ku gudila midyada musika hal bulaha ka marsha miida waa lo dhinta ha masiibadu way jirtaa midyada ablusita hal bulaha ka marsha miida waa lo dhinta ha masiibadu way jirtaa mid hagee tare ku yaal marbaad u nililiga dadkana waad uga miitee lamid hagee tare ku yaal marbaad u nililiga dadkana waad uga miitee waxaan ku mataliyaa nima qanoon meel fog jira asi meher kaga tegihiin miyaa malab loo tufaa kumataliya nima qanoon meel fog jira asi meher kaga tegihiin miyaa malab loo tufaa demacan loo saydhiya abooy murata lagu xidhaa macan loo saydhiya haa murata lagu xidhaa
codadkaasi Nimca Yaasin iyo Cabdinuur Alaale dhigihiin ayaan ugu sii tagi doonaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo farsamadii iyo isku dubridkii barnaamijka Saaka Etiol ayaan halkaas uga tageyna intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
madgarshi mugita alhil intan migsaday kumumay tahdada kuma haya illa madha qarsoon madgarshi mugita alhil intan migsaday kumumay tabad musaday margaday maragtiisay go xidan kuma dheena ismaad mudsaday markaday maragtiisay go xidan kuma dheena ismaad sidee dhahdo kumudo dushaday kumu qalay murtida waxaan uga socdaa ma moogin markan jecle sidee dhahdo kumudo dushaday kumu qalay murtida waxaan